Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Gost kluba 2 danas je dramski pisac, reditelj i scenarista Dušan Kovačević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Više je povoda za naš današnji razgovor. Reč je o sabranim delima koje izdaje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Prošle godine promovisani u Kolarčevoj zadužbini krajem 2013. i objavljeni kada je reč o dramama. Sada očekujemo i romane, Bila jedna zemlja, Meda peva bluz i 20 srpskih podela. Takođe u izdanju Zavoda za udžbenike tu je nedavno odigrana predstava Balkanski špijun jedne japanske pozorišne trupe. Tu je takođe i monografija, prva naučna teza nastala na osnovu nekih vaših drama, Slika sveta u dramama Dušana Kovačevića, Aleksandre Kuzmić. Dakle, više povoda i više tema o kojima ćemo i danas govoriti. Ja bih na početku se osvrnula na ovaj događaj u Kolarčevoj zadužbini, dakle, predstavljanje drama u pet knjiga. Verujem da se retko događa da pisci, pa i oni popularni, dobiju aplauz na početku, a ne na kraju književne večeri. Pa sam htela i tako da započnem ovaj naš današnji razgovor. Šta je taj aplauz vama značio to veče?
Značio je verovatno susret sa ljudima koji su za ovih 40 ili manje godina, se zavisi koliko je ko bio u pozorištu, gledali moje predstave, odnosno moje drame rađene u ateljevu 212, u Jugoslovenskom dramskom, u Beogradskom dramskom i pogotovo u Zvezdara teatru. I verovatno to nekim ljudima eto bio jedan prigodan način da se zahvale za silne predstave. Ja mislim da je u ateljevu dosta odigrano negde oko blizu 1000 predstava, da je u Jugoslovenskom dramskom odigrano u svoje vreme oko 500 predstava, da je ovde odigrano skoro 2000 predstava. Više nemam tačne podatke. To je priča o tih hiljadama predstava puta 300-400 ljudi na tim predstavama i puta 40 godina i više mog boravka u Beogradskom pozorištu. I verovatno je većina tih ljudi bila negde na nekoj predstavi koja im se svidela. Ja to tumačim tako, ili može čak da bude i činjenica da su mnoge od tih predstave ekranizovane i da generacije koje nisu gledale Balkanskog špijuna izvođenog u svoje vreme 80. godina u Jugoslovenskom dramskom, gledali su ga verovatno na film.
Kada je reč o sabranim dramama koje je objavio Zavod za udžbenike, usudila bih se da kažem da ih prate antologijski tekstovi, kada je reč o prološkom i epiloškom tekstu, odnosno prološkom, to je vaš predgovor, i epiloškom, odnosno pogovor Mihajla Pantića, koji je pokušao da ocrta one glavne karakteristike, ono što je nepromenljivo i ono što je promenljivo, tako reći, u svim ovim decenijama vašeg rada kada je o dramama reč. U ovom predgovoru pod nazivom Praistorija jedne predstave, odnosno Radionica pozorišnih priča, govorite o građi, materijalu, inspiraciji za pisanje, kako ste uopšte pisac postali, o svojim uzorima velikim, o tome kako nastaje predstava, kako ste prenosili iskustva i tako dalje. Ona neobično počinje, neko bi možda rekao da nije, ali jednog dana jedne noći, zapravo mi ne znamo ni da li je bila dan ili da li je bio noć. To me je podsjetilo na jednu priču sa Majorke koja pučku priču koja počinje bilo je, ali nije bilo. Takođe govorite o dve vrste istine koja između ostalog i koje drama pokušava da predoči, istina i istina nalik na istinu. Dakle, da li bi se možda ovaj početak jednog dana, jedne noći sa tom bilo ja, nije bilo, odnosno sa tim vrstama istine moglo nekako dovesti u vezu i kada reč o životu ili kada reč o umetnosti?
Pa, to je napisano kao predgovor moje sećanje na te silne godine. Kad kažem silne godine, mislim na jedan ljudski život koji u principu, bez obzira koliko je dug, kratak. I sam taj apsurd da kažete za nekoga, znate, on se naživeo, živeo je 90 godina, što je već kao duboka starost, to u koordinatama prostora i vremena ne znači ništa. To je jedan tren i kada se vraćam na to bilo je nekad, to je to toliko relativno. Znate, kad vi uzmete i pogledate biografije pisaca i sad ispod biografije ili imena, na primjer Anton Pavlović Čehov, pročitate da je rođen 1864. a da je umro 1904. da je živio 40 godina. Jedinom se trgnete i zapitate se da li je moguće da je taj čovjek samo za 40 godina napisao toliko vrednih drama, priča, naročito priče ili pripovetke njegove su čudo. I onda kažete, taj čovjek je radio puno, a zapravo o čemu pričam? Pričam o tome da tih 40 godina je moglo da bude i 80, moglo da bude i 70. Ostaje samo ime. Ovo što ja znam, datume njegovog rođenja i njegove smrti, ako su tačne, čini mi se da su tačne, to je zato što je on pisac čija bar jedna knjiga je stalno pokraj mog stola, jer ja noću čitam i njegove priče su za mene obavezna literatura za uvek. Tako da ta, sad ste me podsjetili, ja sam na to i zaboravio.
Jednog dana, jedne noći pre 36.000 godina.
Da.
Pričate o tome kako je predstava nastala.
Da, kako
odnosno kako tumačimo da je
kako,
ona nastala.
Kako je, i to što sam tu napisao, to je istina, to je tačno. Nisu tačni datumi. Ja sam napisao to da je pre 36.000 godina, zato što u pećinama Altamire na Mediteranu u Španiji imate crteže, one čuvene, koji su toliko dobri da su generacije generacije arheologa, a naravno sad kad je došla ova visoka laserska kompjuterska tehnika, proučavali da li to nije neko nacrtao, da to nije falsifikat, imitacija, da su na kraju ustanovili da su ti crteži stari najmanje 20 i nešto hiljada godina na osnovu krešnjaka, na osnovu svih tragova koji su ostali, a taj crtač i taj ilustrator borbi I životinja i svega onoga što je bio njihov svakodnevni život, život u pećini su bili takozvani ljudi pećinski, koje mi danas nazivamo pećinski, u stvari su bili nomadi, ljudi koji su se selili, živjeli su neki put u toj pećini, pa su onda prelazili u potrazi za lovom negdje drugde, i to je tačno da su oni imali rituale i da su imali svoje priče, događaje, i to je sve mene podsjetilo na to kako izgleda savremeno pozorište. Znate da imate ljude koji su okupljeni oko vatre, to je rasveta, imate neke ljude koji su se vratili iz lova i pričaju priču šta je se desilo u lovu. Ja sam bio svedok pričanja priča u mojoj u mom detinstvu i u mojoj mladosti. Bio sam svedok zato što sam rastao u vreme kada čak ni radio nije bio dostupan svakoj porodici. Televizija je bila tek se slušalo o tome da negde postoje nekakve kutije u kojima se pojavljuju i ljudi, ali sam duge zimske večeri slušao starije ljude koji su pričali priče iz svoje mladosti. Nažalost, u našem slučaju to su bilo obično priče u kraju gde sam odrastao, priče iz prvog i drugog svjetskog rata, šta se događalo i tako dalje, pošto sam odrastao u kraju koji je jedan kao bermudski trougao između Nišara, gde je 1806. Karađorđe vodi onu čuvenu bitku, pa onda Cera i Tršića, gde se desila Vukova revolucija u našoj pismenosti. Tako da te priče između Nišara, Tršića i Cera su područje gde su rođeni ili se školovali ili odrasli Vinaver, Laza Lazarević, Janko Veselinović, Oskar Davičo, Živojin Pavlović, Milić od Mačve i još mnogi pisci, slikari, pesnici.
I evo,
u tom kraju
pomenuli ste sad neke od tih pisaca iz tog kraja koji su uticali i na vas, ali ste također u ovom predgovoru pomenuli i Rablea, pomenuli ste i Markesa, koji su u mnogo čemu izokrenuli vaš pogled na svet tada detinj.
Da, susret sa Rableom je za mene bio, mogao bih reći, revolucionar. Zato što sam odrastajući u Masarikovoj ulici, kasnije, mnogo kasnije ću saznati ko je bio Masarik i zašto tako jedna važna i velika ulica u Šapcu nosi njegovo ime, i u toj ulici preko puta moje kuće, stotinak metara od moje kuće, je bila biblioteka, gradska biblioteka, u koju sam odlazio i već kao učenik prvog razreda upisao se. To je bio znak da ste pismeni i da ste nešto naučili. I mada sam čitao već od moje neke četvrte, pete godine, ja sam negde u desetoj godini, već do desete godine, pročitao tu takozvanu obaveznu literaturu za decu, što iz školskog programa, a što iz ovog koji vam je mogao doći pod ruke, da bi negde, čini mi se, u nekoj mojoj desetoj, jedanestoj ili dvanestoj godini, više se ne sećam tačno, ali sam bio jako mali još uvek, i od jednog starijeg druga čuo da je pročitao neku neverovatnu knjigu i rekao mi je tad ime pisa i još neobičnije ime knjige, Doživlje Gargantua i Pantagruela. To je nemoguće da se nauči, nemoguće da se izgovori u tim godinama, a zapravo je tajna u tome, jedno kad naučite ne možete zaboraviti. I da je to nekakav prozaičan naslov, vi bi ga vrlo lako zaboravili. Zaboravio sam toliko je naslove raznih knjiga koje se zovu lako i jednostavno, ali taj pisac, taj čovjek iz renesanse, on je napisao komad koji je za mene bio otkrovenje šta se može čovjek da napiše da ostane živ.
E, tu kad smo kod naslova, sad naravno tu je i Markesov naslov 100 godina samoće, ali me je sad ovo ponukalo da vas pitam, na koji način vi razmišljate o naslovima svojih komada? Da li oni nastanu nakon sinopsisa ili prvo nastanu oni? Kako dođete do naslova?
Dok sam bio na akademiji, a bio sam u dvostrukoj ulozi, jednom kao student, znači jednom sam učio, a jednom sam bio kao profesor, docent, jedno kraće vreme, čini mi se jedno 3 godine, i slušao sam od mojih dobrih znalaca, profesora, među kojima su bili već pomenuti Žika Pavlović, pa onda Slobodan Serenić, pa Jovan Hristić. I tad sam učio i oni su mi pričali priče, pominjali su, pošto su to bili časovi gdje je bilo samo 5-6 studenta. Kasnije sam ja pokušao studentima kojima sam predavao, između ostalog, da pričam o tome koliko je naslov jedne drame ili jednog scenarija bitan i važan. Znate, on vam je kao... kao
vrat.
Da, kao ono ime na vratima. I kada pročitate ime na vratima stana ili kuće, vi znate kod koga ulazite. Već dobijete prvu jako dobru identifikaciju vlasnika. I preko imena se spremate za susret sa nekim koga ne znate, ali vam ime nešto govori. Ako je jako neobično ime, može biti jako neobičan čovjek. Ali sigurno nije običan, sigurno nije svakodnevan i sigurno nije iz ovog kraja. Možete da saznate mnogo što šta iz naslova. Ko je, odakle je, šta je. Tako da u mom slučaju ja naslov tražim dvojako. Prvo, on mora da bude putokaz prema onome što će publika da gleda. Ne sme naslov da se zove Letovanje, a da bude priča o zimovanju. Mislim, može i to.
Proleće,
ali,
u januaru.
Da, može kao proleće u januaru, ali onda u sebi nosi apsurd i već tim apsurdom vi gledaoca upućuju to da nešto nije u redu u celoj toj priči. Naslov je za mene izuzetno bitan, izuzetno važan. Počeš od prvog naslova prve drame Maratonci trče počasni krug, koji ja u sebi asocijativno nosi dve stvari. Prva je apsurd da neko posle 40 i nešto kilometara dugog trčanja, odnosno dugog života, trči i počasni krug. Znači da nešto u toj priči apsolutno nije u redu. A druga stvar je dužina te trke, odnosno dužina života tih mojih junaka. I taj naslov je ostao zapamćen kao jedan od naslova koji ne treba puno ponavljati. Što se tiče i predstave koja je bila odlična, to je bila jedna od najboljih predstava koje sam ja gledao, rađena po mojim dramama. I kasnije smo napravili širom ja film koji se i danas gleda. I Radovan III je nastao tako što je meni nedostajalo da u našoj literaturi nemamo Richarda III. I to je neka blaga ironija u odnosu na Šekspirovog Richarda III, koji je veliki junak, poprilično zao i negativan, ali koji se igra tako često i koji je simbol jednog vremena i jednog političkog sistema. I onda sam ja ispisao taj naslov Radovan III, što u tradiciji našoj nije često, ali se primilo.
Sada umjesto, recimo, da vas pitam o likovima, karakterima i radnje, o čemu se najčešće govori kada je o književnim dramskim delima reč, ja bih vas pitala o prirodi smeha. Evo da se osvrnem i na ovaj pogovor profesora Mihajla Pantića. On zapravo ocrtava neka, uslovno rečeno, tri pravca ili tri karakteristike dosadašnjeg stvaralaštva, uvek sa po jednom predstavom koja, odnosno jednom dramom koja karakteriše svaku od njih, pa je tu i alegorična i satirična i sotija, kako one naziva. Postoje zapravo različite vrste smeha. Kako biste vi odredili, opisali ili najpribližnije rekli? Može naravno to biti za sve ova različita tri stadijuma, a može biti i uopšte.
Smeh je za mene pre svega jedna jako dragocena ljudska osobina. Pojavnost je jedna koja je meni izuzetno draga i smeh je nešto najlepše što čovjek može da doživi. Da li kad gleda ljude koji se smeju, da li kad se sam smeji i osjećanje smeha je osjećanje radosti. Negde sam pričao ili zapisao, već ne sjećam se, da se ja ljudi kojih nema, kojih odavno nema, s kojima sam bio blizak, sećam kada ih prizivam u sećanju o tome da li su bili nasmijali i namršteni. I onih smrknutih i namrštenih se slabo sećam. Čak ne volim ni da ih se sećam. Oni koji su nosili mrak, depresiju. A ljude koji su išli kroz život sa osmehom, sa radosti. Bez obzira kakav im je život bio. Bez obzira da li su uslovno govoreći bili dobri ili nisu bili dobri u nekom građanskom smislu, da li su bili vama veoma bliski ili ste ih poznavali samo kao ljude iz okruženja, ali se sa nekom blagošću i radošću setim tih ljudi i setim se njihovog osmeha. Osmeh je jedna vrsta otpora. Znate, čovjek koji se smeje i koji ima snage da se smeje, on je živ. I čovjek koji je zabrinut, koji je smrknut, depresivan, to je čovjek koji se predaje na bilo koji način. Bez obzira da li on želeo to da prizna ili ne, on izgleda kao čovjek koji je poražen. I ja ne volim u principu depresiju i borim se na sve moguće načine. I pre jednu godinu dana, čitajući jedan moj članak koji sam pisao u novinama, profesor Vlade Tajerotić mi je rekao nešto čemu ja nikad nisam razmišljao kao dijagnozu moje neću da kažem ličnosti, nego osjećajnosti, da sam ja u suštini na osnovu onoga svega što je on gledao, što sam ja pisao u pozorištu ili na filmu, da sam ja negde neki tip melanholika sa optimizmom. To je dosta tačno, nisam nikad razmišljao.
Lepa definicija.
Da, nikad nisam o tome razmišljao, niti sam sebe svrstavao u nekakve kategorije. Samo znam da sam se ceo život borio protiv depresije kao predaj. Ne volim poraz, ne volim da gubim. I još uvek se uprko svemu bavim sportom. Sinu sam izgubio utakmicu i danas se ne osjećam dobro. I to može da izgleda i za moje godine i za moju prirodu kao nebitno, to je strašno bitno, zato što sam doživeo jednu vrstu malog poraza. Naravno, ja ću se truditi da sledeći put to bude drugčije, ali to je simbolično i taj moj pristup se odnosi i u mome radu. Što znači da ja sad u ovom trenutku se već dugo vremena, bit će jedno 3-4 godine, što bi se reklo, vrtim oko tri priče. I onda mi se jedno vreme sviđa jedna, pa onda druga, pa treća, i još uvek ne usuđujem se da sedam i da pišem nešto, jer kad sedem i počnem da pišem jedan komad, to je isto kao kad skočim u reku, brzu reku. Više nema pomoći, ja moram da preplivam i da izađe na drugu obalu ili će se udaviti. To je stanje povišenog adrenalina, to je stanje duboke koncentracije na to šta radite, to je veza sa ljudima koji počinju da bivaju živi, pošto ja pišem nekoliko verzija. To je godinu dana rada i to je priča o tome da li taj komad treba meni i treba gledalcima.
Pomenuli ste sport, vi ovde u ovom predgovoru takođe govorite da niste postali pisac, bili biste fudbaler ili biste bili slikar. Međutim, zanimljivo je taj put ili poriv ka uspehu. Sad, i uspeh je relativna kategorija, naravno različite ljudi pod time različito podrazumevaju, ali evo kada govorimo o dramskom stvaralaštvu, ja bih istakla još jednu pojedinost iz pogovora profesora Mihajla Pantića i nadovezala se na jednu činjenicu iz života Dostojevskoga. On je rekao da jedan od svojih najvećih uspeha kojim smatra jeste što se jedna njegova reč od nekoliko reči koje je smislio da se ponarodila, da je zaživela u narodu, da je postala deo rečnika svakodnevnog govora. Ovde je profesor Pantić govorio o tome da ono što se obično u književnosti dešava, da iz usmene književnosti pisci preuzimaju, ovde se dogodi obrnut slučaj, znači iz pisane književnosti su se vaše replike, i to svi znaju iz filmova i pozorišnih drama, prenele u usmeni govor. Da li je to jedan od uspeha?
To što ste ispričali, to je posljedica vrlo pažljivog i dugog rada. Vraćam se na rad, pošto sam ja tu pričao u tom predgovoru o zanatu kao nečemu što je za mene sveta reč. I pričao sam o ručnom radu. I kada pričam o ručnom radu, ja još uvijek pišem rukom prvu verziju, pa onda je prekucavam pisaću mašinom. Napredovao sam posljednjih nekih 6-7 godina. Kucao sam 30 i nešto godina na mojoj staroj biser mašini. I ona je dosta naporna za kucanje, zahtjeva veliku energiju, pa sam napredao i napravio sam veliki civilizacijski korak, prešao sam na električnu mašinu. Za kompjuter još uvijek nisam seo i neću sesti sigurno, jer sam pokušao da pišem na kompjuteru i ekran mi izaziva mučninu. Nešto je veštačko u tom odnosu sa ekranom. I kad pišem rukom, ja imam odgovornost. I imam nešto što je u ljudskom kodu uspostavljeno, kao što sam tu pomenuo priču od pre 30 i nešto hiljada godina. Ono što mi znamo. Mm-hmm. Ja mislim da je to mnogo duže, jer su civilizacije postojale i nestajale. I ono što se danas zna i što arheološka nalazišta nalazi i kod nas ovdje u blizini, u nekoliko navrata zemlja je imala periode potpunog nestajanja. Da li zbog klimatskih promjena, da li zbog nekih čuda koje su se događalo u svemiru, ali su nestale civilizacije. I mi danas imamo neke tragove nekih civilizacija, a uopšte ne znamo koji je nivo bio tih civilizacija, su nestali pisani tragovi, nestali su dokumenti. Tu i tamo se nađe nekakav krčag ili nekakav predmet ili neka ploča sa nekim čudnim znacima koji ne mogu da se dešifruju, zato što ne postoje u celini i ne zna se da li je to crtež ili pismo. Tek pričam o tome da to što se radi i piše rukom ima posebnu vrednost, jer se ja trudim da to uradim kao ljudi koji prave violine ili prave neki instrument, da to uradim dobro i onda pišem te rečenice i pišem te dijaloge i onda se trudim da ti dijalozi budu zanimljivi i da se u rečenicama poentira i da jedan lik na kraju svog monologa završi taj monolog sa nekom rečenicom koja za njega kao lik je jako bitna. Kao, evo sad, usetio sam se govora Lakija Topalovića koji završava onaj govor: dragi oče, umro si pred kraj života. To izgleda potpuno apsurdno, ali je tačno. Ali to iz glave, iz pisma tog čoveka ne pišem ja takav oprošteni govor. Ja ga nikad ne bih napisao. Ali čovjek koji se bavi pogrebnom opremom i koji ima dva razreda škole, to je njegov nivo. I on će to da napiše najiskrenije. On nema prema tome ni jednu vrstu otklona ili ironije. I mi sad to uzimamo i preuzimamo kao ironiju i kao nešto što je duhovito. Za njega to nije duhovito. Naravno, familija to smatra uvredom, jer vređa pokojnika i onda ga tuku. Sve zajedno pričamo o tome da iz tog konteksta u koji stavljam moje junake, ne znam, kao u kojoj to tamo peva o nečeku jore, onaj drum, to je preuzeto iz epske poezije o Marku Kraljeviću i o ranju drumu. Naravno, to je do te mere transformisano i do te mere obrađeno, ali je negde u posvesti gledalca i čitalca nešto što je njima poznato, a ne znaju dakle je poznato. I onda se pojavi taj čovjek, naravno da se pojave ta njegova deca kao hajduci. I onda se dogodi ta scena koja je ostala toliko upečatljiva. I taj poziv kada on zove decu. A zapravo, taj poziv je naša neka opšte ljudska potreba da te neko čuva i te štiti. I to je isto iz tog domena podsvesti. Ako si ugrožen, da ćeš pozvati nekog najbližih. Tako da, to su sve arhetipski. Mm-hmm. Arhetipski trenuci, arhetipske nekakve rečenice, sećanja. I zato je verovatno toliko tih replika ostalo i prihvaćeno kao sporazumevanje.
Važno je istaći, kada je reč o ovim vašim dramama, da su one između ostalog što su pravljenje za pozorište, za izvađenje, one su i pogodne za čitanje, zapravo to su leze drame, one drame koje se mogu čitati, koje su bile popularne u 19. veku. Koliko mi je poznato, čini mi se da je generalna proba samoubistva zapravo prvo i nastala kao drama za čitanje.
Generalnu probu samoubistva sam pisao u prvom trenutku kao priču. Kao priču, i onda sam je razvio sam je u dramu, ali to što ste rekli, to je ta moja priča o tih 4-5 verzija jednog komada. Ja sam neki dan imao razgovor sa jednim rediteljem i radimo na jednom komadu. Vrlo interesantno. Pisac je nažalost preminuo pre 10 godina. Ja sam ga često pominjao u tim našim razgovorima i baš sam rekao nekoliko puta, pošto on nije bio pozorišni pisac, napisao je nekoliko komada, od kojih jedan ćemo verovatno raditi ove jeseni, i rekao sam da je živ, ja bih mu rekao da ovaj glavni ženski lik proširi i da on bude apsolutno dominantan u tom komadu i u toj priči. Jer ima 5 likova i svakome od njih je, pošto je prozni pisac, posvetio skoro isto vreme i nema motor priče, a pozorište se piše, to sam i pričao 100 puta ljudima, razlika između proznog pisca i dramskog pisca je zato što prozni pisac piše čitaocu. I čitaocu izraje njegove knjige nije potrebno ništa drugo. On zamišlja i dvorce, i putovanja, i kočije, i puteve, i planine, i vozove, i sve ono što pisac prozni piše, seleći svoje junake s mesta na mesto. Pozorišni pisac mora da ima veliko iskustvo sa scenom. Ne može da napiše nešto što na pozorištu u pozorišnoj izvedbi nije moguće. Likovi ne smeju da pričaju ono što se događa. Likovi u svojim replikama moraju da budu egzaktni. Ako hoćete da učite kako se piše dobar pozorišni dijalog, ja bih svakom, to sam i na akademiji pričao mojim studentima, preporučio da čitaju Čehovljene priče ili pripovetke. To su najbolji dijalozi koje sam ja ikad čitao. Iz dijaloga vi vidite karakter tih ljudi, ko su, šta su, koliko su obrazovani, šta žele, šta prećutkuju, šta neće da kažu, koliko su trapavi, smešni. Dijalog dva čoveka bez ikakvih dodatnih podataka može da bude apsolutna lična karta obojice. Uz to trudim se da moje didaskalije u komadima pišem kao literaturu i na taj način pomognem budućem reditelju da što lakše savlada i biografije ljudi i prostor i vreme, da se ne muče previše. A ono što mi je jako bitno, to je isto, nije baš toliko zanemarljivo, a to je da ja znam vrlo dobro da neki ljudi u nekim mestima neće moći da gledaju taj komad koji se igra, na primjer, u Beogradu. A želeće da znaju o čemu se radi i onda će pronaći knjigu, kao što na tim mojim dugim i mnogobrojnim gostovanjima po literarnim večerima širom Srbije sam sretao ljude u nekim mestima gde nikad nije bilo pozorište, nikad nije bila pozorišna predstava izvođena. Oni jesu putovali, oni jesu bili u pozorištu gledali, ali ima tu ljudi koji su samo kupili knjigu i čitali. I da bi njima omogućio da se što bolje osjećaju u toj priči, onda sam ja pisao, kao što sam pomenuo u generalnom progu samobista, kao da je reč o kratkom romanu sa svim opisima mesta zbivanja ljudima.
Može li pozorište i umetnost, po vašem mišljenju, danas menja? A evo da se nadovežem na jednu Geteovu misao povodom toga, kada on kaže da gledalac iz pozorišta kući neće otići ni za dlaku bolji nakon predstave. Naprotiv, ako bude dovoljno asketski pažljiv, kaže Gete, on će se samom sebi čuditi što se u svoj dom vratio kao što je iz njega otišao, lakomislen koliko i tvrdoglav, plah koliko i slab, dobar koliko i sebičan.
Kad sam bio mlad, što je bilo jako lepo, i sećam se sa nostalgijom tog vremena, mislio sam da pozorište može da menja svet i to verovatno svi ljudi mladi i treba da imaju kao osjećanje. U bilo kom poslu oni moraju da imaju osjećanje da to što rade će ne promeniti globalno, neće učiniti neka velika stvari, ali će neke male stvari, nešto će doprineti nečemu, bit će nešto bolje. Ja sad pričam o vremenu 70. godina kad smo mi ovde svi želeli da se dočepamo u pravom smislu reči te građanske slobode, slobode govora, koja je bila apsolutno poništena. Morao se da govoriš partijski onako kao što je bilo propisano, za svaku pogrešnu rečenicu su mogao da odeš u zatvor. Toga se naravno ljudi kojima nije bilo stalo do istine i do slobode govora nije činilo kao nekakav veliki problem, ako su mogli da dignu kredit i da zidaju dve vikendice. Onda im je život bio srećan i zadovoljan. Naravno, to je za većinu ljudi jako veliki uspeh i ne treba zamerati ni toj potrebi, ni toj želji, ali bez ovoga o čemu pričamo nema ljudskog napretka, nema civilizacijskog napretka. Bez istine apsolutno čovjek ne može da živi, ne možeš da živiš u laži i da se praviš. Tako da danas kada razmišljam o tome, Gete je potpuno u pravu, uz samo jednu malu napomenu da od mog vremena, znači od 70. godina pa do danas, stvari su se bitno promenile. Sad možete misliti koliko se promenilo unazad 150 ili 200 godina, šta je sve to revolucionarno se desilo i kako taj ceo naš takozvani umetnički svet, informativni svet je pretrpeo i dobre i loše promene. Umetnost sigurno i u budućnosti kao i u prošlosti neće biti nešto što će menjati suštinu čovjekovog života, znači neće kao ekonomija nekog usrećiti. Gladan čovjek je nezainteresovan za bilo što. On nema nikakvu skoro estetsku potrebu, iz prirodnu potrebu da taj dan jednom jede. I to je, nažalost, sudbina danas 50% ljudi na planeti. I kao i uvek, umetnost će biti nadgradnja. I kao i uvek, privilegija da se neko bavi umetnošću je jedna od najvećih privilegija u ljudskom poslu, i vrlo je teško opstati u toj priči, tako da gledalac koji dođe ovde kod nas u pozorište i odgleda jednu predstavu, za mene je najveća satisfakcija ako on izađe i kaže sebi i nekom ko je došao sa njim da nije uzalud proveo veče. E, to je prva rečenica, da mu je to veče bilo lepše nego na nekom drugom mjestu. A zatim počinju te druge priče, još ako je neko saznao, ako je nešto naučio, ako je nešto video što ga je obradovalo i ako je otišao sutra na svoje radno mjesto i rekao, ljudi, sinoć sam bio i gledao nešto tako lepo. E, onda je to veliki uspjeh i tako se menjaju ljudi. A to da će pozorište revolucionarno nešto da promeni, mislim, izuzet bankara i političara, da vlast nad ovom planetom više niko i ne.
I da za ovu priliku i završimo ovaj razgovor, ja bih ga završila posljednjom rečenicom ili pretposlednjom zapravo iz vašeg predgovora. U životu sam uradio više nego što sam očekivao i manje nego što sam mogao. Pretposlednje, zato što nakon toga stoji odmah se vraćam. Počeli smo da razgovor sa prvom rečenicom, pa evo, mislim da bi bilo dobro da sumiramo ovako.
Da, to je rečenica moje osjećajnosti u odnosu na sve što sam uradio. I ona je apsolutno tačna. Ona je tačna zato što na početku bavljenja ovim poslom, da mi je neko rekao da ću napisati sve što sam napisao, ja ne bih verovao. I ne bih mu verovao da će moj komad da se igra u Japanu, u Iranu, da ne pominjem zemlje u Evropi, da će biti ikad objavljen bilo gde, da će ga ikad iko igrati, da ću se ja uopšte baviti pisanjem. Ja sam, kao što ste rekli, prvo proveo mnoge, mnoge godine baveći se sportom, fudbalom, skoro profesionalno, a zatim spremao sam se za likovnu akademiju. I moji opisi su zapravo slike. Moje didaskale su slike. I da sam bio slikar kao što sam se spremao, ja bih slikao to što sam pisao. Ja bih slikao te portrete, te ljude, te scene bih slikao. Ovdje si imao malo veću prednost, scena jeste i likovnost, jeste i igra, kao što je fudbal igra, ali je sve zajedno jedan zajednički čin. I tako da sam uradio više nego što sam očekivao. Iskreno govoreći, upisujući akademiju, ja nisam ni slutio da ću već na trećoj godini imati komad koji će se igrati u ateljevu 212, koji je u to doba bio pozorište u koje se išlo kao u crkvu. I zatim sve to posle što se događalo. A uradio sam manje nego što sam mogao, jer mnoge okolnosti su me sprečile da radim. I da sam živeo negde, sad je to sve ono šta bi bilo da je bilo, da sam živio negde gde sam imao više koncentracije, gde sam imao više pažnje i vremena za taj moj rad, uradio bih sigurno znatno više i možda preciznije. Ja sam samo tokom 90-ih godina ustanovio da sam provodio po 4-5 godina da nisam napisao skoro ništa. Jer smo imali kao pametnija posla, borili smo se za promenu vlasti, vlast se promenila, suštinski se ništa nije promenilo.
Možda je baš to uticalo?
Pa uticalo je toliko zato što sva ta iskustva, i dobra i loša, su dobra za literaturu. S te strane da, ali to što sam napisao, da sam uradio više nego što sam očekivao i manje nego što sam mogao, i dan danas mislim da je to tako.
Do nekog sledećeg susreta i za neke nove klince koji će te replike da pričaju i ponavljaju. Hvala vam na ovom razgovoru danas.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naš današnji gost bio je dramski pisac Dušan Kovačević, a u ime ekipe koja je emisiju realizovala Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan.